Svara ansvari síðari sinni, hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ríkið bara í sömu sveit sett og sveitarfélög varandi það að við eigum enga peninga vel. Við erum bara með sjálfstæðan seðlabanka. Við prentum enga peninga. Við þurfum að taka lán. Við þurfum að borga þessi lán tilbaka. Og sveitarfélögin, af því að hér minnst á sveiflujafnara og efnahagssamdráttinn, þau eru betur varin heldur ríkið. Meðal annars vegna þess að ríkið tekur á sig að fjármagna að fullu persónuafsláttinn og fá til dæmis útsvar af atvinnuleysisbótum. Þannig að á engan hátt ætla ég að gera lítið úr því að tekjuáhrifin eru gríðarleg fyrir sveitarfélögin, en þau eru samt sem áður í betra skjóli heldur ríkið hvað þann þátt snertir. Þetta er meðal annars fjallað í skýslunni sem að kom út og var gerð í sumar. En við höfum verið að grípa til sérstakar aðgerða. Lækkun tryggingagjalds skiptir sveitarfélög gríðarlega miklu máli. Framlenging á endurgreiðslum virðisaukaskatts skiptir sveitarfélög gríðarlega miklu máli. Styrkur til fráveitu framkvæmda skiptir máli. Styrkir til að efla tómstundastarf hjá sveitarfélögum. Allt skiptir þetta miklu máli. Þetta eru margir milljarðar sem að við erum að ráðstafa sérstaklega. Og þetta er fyrir utan það sem að við höfum áður ákveðið að gera.
Þá veitir ansvar háttur 11. þingmaður Reykjavíkjördæmis suður, Björn